Blaðsíða 31. Níundi kafli, musteri. Hindúar biðjast líka fyrir í sérstökum guðshúsum sem kallast mandýr eða musteri. Á Indlandi eru þúsundir mustera, bæði stór og smá. Stærstu musterin eru oft reist þar sem helgisagnir segja að einhverjir merkis atburðir hafi gerst í lífi guðs, gyðju eða sendibóða. Með fram götum og vegum má víða sjá litla helgidóma og fólk að biðjast þar fyrir. Áður en farið er inn í musteri verði fólk sér út gjafir handa guðunum sem oft eru fáanlegar við inngangin. Það fær sér og fer úr skónum til að votta staðnum virðingu sína. Á leiðsyni inn í helgidómin hringir það klukkum sem eru annaðkvort inn í musterinu eða rétt fyrir utan það. Í miðjumusterinu er eitt eða fleiri líkneski. Algengt er að musteri séu tilenguð ákveðnum guðum eða guðlegum sendibóðum. Prestur úr stétt brahmína tekur við gjöfum fólksins og leggur þær að fótum líkneskjanna. Hann sveiflar rólega litlum bakka með fimm ljósum í hringi fyrir framan þá leið og hann fer með bænir og ritningarvers úr vetabókunum. Að því búnu skvettir hann vígðu vatni yfir tilbyðjendurna og sérstakri skil. Þetta er tákn þess að brahman blessi fólkið. Á blaðsíðu 31 er mynd. Undir henni stendur. Lítill helgidómur í Varanasi.